Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Aranđelovcu počeo sastanak 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Očekuju se konkretni predlozi za jačanje nacionalnih ekonomija. Prelazi Brnjak i Jarinje jedan su od najvažnijih razloga za dolazak Roberta Kupera u Beograd, kaže za naš radio Borislav Stefanović. Pokrenuta istraga i određen pritvor do 30 dana bivšem direktoru Kolubare Draganu Tomiću i 16-orici osumnjičenih za malverzacije u tom preduzeću. Švedski pesnik Thomas Tranströmer ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Umro Steve Jobs, osnivač i bivši direktor kompanije Apple, tvorac prvog personalnog računara. Vreme sutra posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, uveče zahlađenje na oblačenje i kiša. Najviša temperatura 29, u Beogradu 27 stepeni. U Aranđelovcu se održava dvodnevni sastanak 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Organizatori skupa očekuju da najuticajniji preduzetnici regiona predlože konkretna rešenja i preuzmu svoj deo odgovornosti za jačanje konkurentnosti nacionalnih ekonomija. U Aranđelovcu je Vesna Damjanić-Branković. Vesna, kako protiče skup?
Tako je, kao što si sama rekla, dakle, organizatori su pozvali i političke lidere, ali i menadžere. 130 menadžera je ovde i oni su njih pozvali da daju svoj doprinos i konkretna rešenja kako bi se ojačale pojedinačne ekonomije, svake pojedinačne zemlje jugoistočne Evrope, odnosno Balkana, i kako bi se stvorio jedan konkurentski region koji bi tako na zajedno mogao da izađe i na treća tržišta. To su organizatori rekli pre tačno sat vremena kada je panel zvanično počeo, a uvodničar i prvi koji se obratio učesnicima jeste predsjednik Srbije Boris Tadić. On je rekao da je najbolje rešenje da se nastavi proces evropskih integracija jer to omogućuje političku stabilnost, ali to za sada je ujedno i najbolji ekonomski model, upravo nastavak evrointegracija. Pozvao je svaku zemlju pojedinačno da pronađe svoje unutrašnje resurse kako da se izbori sa ovom krizom i da upravo ti unutrašnji resursi budu odgovor na sve izazove koje je kriza postavila pred male zemlje kao što su naše zemlje ovde na jugoistočnoj Evropi. I on je rekao da zemlje bivše Jugoslavije imaju privrede koje su naslonjene jedna na drugu. Kao primere gde može da se ostvari saradnja jeste namenska industrija, jeste poljoprivreda. Pozvao je dakle i rekao da je odgovornost političara da stvore političku stabilnost, a i privrednika da iskoriste svoje potencijale i da nađu načina kako da se izbore sa svim negativnim efektima ove krize. Posle Borisa Tadića, upravo u ovim trenucima privrednicima se obraća Danilo Tirs, predsjednik Slovenije, koji je rekao da će uraditi sve da se stvori politička stabilnost i da se pojačaju uslovi i da se i dalje jačaju uslovi za širenje Evropske unije i da u tome od Slovenije Srbija može da očekuje svakako veliku podršku. Također on je naveo da je vrlo važna ekonomska saradnja između zemalja pojedinačno i naveo je da bi ove godine saradnja između Slovenije i Srbije mogla da bude milijardu evra. Dakle, upravo u ovom trenutku izlaže gospodin Tirk, posle njega će se obratiti predsjednici Hrvatske unije poslodavaca, Srpske asocijacije menadžera i asocijacije menadžera Slovenije. Dakle, mi ovde očekujemo zaista neke konkretne rešenja kako da se ovaj region izbori sa krizom i kako da bude konkurentniji i privlačniji za strane investitore. Toliko, studio.
Hvala Vesni Damjanić-Branković koja se javila iz Aranđelovca sa skupa privrednika, o kom će naravno više reći biti u našim narednim informativnim emisijama. U ovom bloku informacija da je izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5%, tako da ona sada iznosi 10,75%. U nastavku novosti dana o Kosovu i Metohiji. Parlamentarna skupština Saveta Evrope raspravljaće danas o situaciji na Kosovu i Metohiji. U predlogu rezolucije Beograd i Priština pozivaju se da obnove dijalog o svim tekućim pitanjima, uključujući i situaciju na severu pokrajine. Srpska delegacija predložit će između ostalog i održavanje međunarodne konferencije na kojoj bi bilo postignuto konačno rešenje za Kosovo i Metohiju. U Beograd večera stiže i posrednik Evropske unije u dijalogu sa Prištinom Robert Cooper. Glavne teme razgovora s Cooperom biće funkcionisanje administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak i nastavak daljeg dijaloga sa Prištinom, izjavio je šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Branislav Kostadinović.
Sutrašnji sastanak sa evropskim poslanikom Robertom Cooperom bit će prilika da nastavimo razgovore o prelazima Jarinje i Brnjak i rešavanju krize na severu Kosmeta, kaže za Radio Beograd šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
To će sigurno biti tema razgovora i uopšte nema nikakve potrebe da mi namećemo tu temu. Ta tema je sama sebe navela zbog teške situacije koja postoji na severu Kosmeta i zbog toga što je sada svima jasno da Srbija u ovoj situaciji teško da može da nastavi započeti dijalog sa Prištinom o takozvanim tehničkim pitanjima.
Razgovarat će se, prema rečima Stefanovića, o modalitetima rešavanja krize na severu i našim konkretnim predlozima koji su predočeni u Briselu, što bi trebalo da doprinese brzim nastavkom dijaloga sa Prištinom.
Mi očekujemo duge razgovore koji ne treba očekivati da reše sve probleme odmah sutra, ali će ovo biti veoma značajan korak i mislim da uopšte nema potrebe za bilo kakvom nervozom.
I Parlamentarna skupština Saveta Evrope poziva vlasti u Beogradu i Prištini da nastave dijalog uz posredovanje Evropske unije o svim otvorenim pitanjima, uključujući i situaciju na severu Kosmeta. Navedeno je u predlogu rezolucije koju će posle podne po hitnom postupku razmatrati evropski parlamentarci. Srbija je uložila nekoliko amandmana na nacrte rezolucije, izjavio je šef naše delegacije Dragoljub Mićunović. Prema njegovim rečima, Srbija će nastaviti da insistira da se stvari rešavaju dijalogom i kompromisom, da nema nametnutih rešenja i da Kfor i Eulex ostanu statusno neutralni u okviru svojih mandata.
Isto tako, predlažemo da na kraju ipak jedna međunarodna konferencija među Beograda i Evrope uz prisustvo naravno i učešće Brisela i okriljem Ujedinjenih nacija, jer je raspravi definitivno sva sporna, statusna i druga pitanja.
Šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović povodom ideja o mirovnoj konferenciji kaže da je najvažnije da se pronađe trajno rešenje za problem Kosova i Metohije, a da li će to biti na međunarodnoj konferenciji ili na neki drugi način, zavisit će od dogovora zainteresovanih strana.
Na tvrdnje lidera SPO-a Vuka Draškovića da vlast od građana krije istinu o incidentu na Jarinju, reagovali su članovi vlade. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da su službe poslanicima predstavile objektivnu sliku događaja, a ministarka pravde tvrdi da neće biti zaštićenih ukoliko se utvrdi da su prekršili zakon. Đurđica Dragaš.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da nema saznanja o tome da je KFOR dostavio Srbiji snimke incidenta na Jarinju. Uz ogradu da nije ovlašćen da govori o detaljima nedavne sednice Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost, ministar je rekao da su nadležne službe poslanicima predstavile objektivnu sliku događaja na administrativnom prelazu.
Ono što je činjenica i što smo izneli pred odborom za bezbednost, to je da je danas očigledno u Srbiji neophodna najveća hrabrost da bi se reklo da istina nije ni crna ni bela, već da je istina negde između i moram da kažem da zbog toga pokušavamo i zaista činimo maksimalne napore da rešenje nalazimo upravo u dijalogu, a ne u konfliktu. Svi koji misle da do rešenja mogu doći uz konflikt trebaju samo da pogledaju kako smo 90. godina prolazili.
Navode iz prištinske štampe da je napad na vojnike KFOR-a organizovao biznismen Zvonko Veselinović, ministarka pravde Snežana Malović nije želela da komentariše, ali je poručila da neće biti zaštićen niko za koga se utvrdi da je počinio krivično delo.
Naročito ako govorimo o nekim krivičnim delima koje pogađaju znači, celokupno društvo i mogu da utiču i na međunarodni položaj naše zemlje. On, kao i svi ostali, neće biti zaštićeni. Pitanje je, naravno, dokaza da se uđe u sudsku proceduru. Sigurna sam da naši državni organi i policija i tužilaštvo su kadri da istražuju ovakve slučajeve i ukoliko budu smatrali, dođu do relevantnih dokaza da će biti pokrenuti postupci.
Podsetimo, predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković javno je saopštio šta su službe 30. septembra prenele članovima Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost na sednici zatvorenoj za javnost. Lider LDP-a Čedomir Jovanović juče je zatražio novu sednicu odbora na kojoj bi se sve razjasnilo, a u međuvremenu poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da bi javnosti trebalo saopštiti više informacija kako bi se otklonile ili potvrdile sve sumnje.
Vlada Hrvatske odlučila je da odustane od spornog zakona o ništavnosti optužnica iz Srbije, javili su hrvatski mediji.
Umjesto tog zakona vlada će, navodi Hrvatska radiotelevizija, uputiti predlog deklaracije kojom bi se Srbija osudila zbog optužnice i zahtjeva za istragama pokrenutim protiv hrvatskih državljana. Deklaracijom će se također naložiti da se pitanje saradnje u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina reguliše posebnim međudržavnim ugovorom između Hrvatske i Srbije.
Slušate novosti dana. Konzul Srbije u Budimpešti Milan Vukosavljević izjavio je da se još čekaju rezultati obdukcije tela Đorđa Marickog, učenika Sremsko-Mitrovičke gimnazije koji juče poginuo u mađarskoj prestodici. U Budimpešti su roditelji nastradalog učenika kao i direktorka škole. Izveštava Gordana Manjenčić.
Ovdje u Sremsko-Mitrovičkoj gimnaziji, gdje smo sada otvorene knjige žalosti, gdje se od noća upisuju građani od zaposlenih u školi, o okolnostima tragedije, niko nije želeo da govori. Iza to je samo saopštenje za javnost u kojem se kaže da je reč o uzvratnoj poseti i trodnevnom studijskom putovanju u okviru dugogodišnje prijateljske saradnje sa Srpskom gimnazijom iz Budimpešte. Na tom trodnevnom studijskom putovanju kažu da je sve bilo u redu i da niko tragičan događaj nije mogao da predvidi. Sve se, kaže, odvijalo mirno, profesori su obišli đake da bi oko 3.30 za ponoć učenici obavestili profesore da je jedan učenik pao sa petog sprata. Profesor je odmah otrčao u prizemlje hotela gde je već bio lekar koji je samo, kažu, mogao da konstatuje smrt. Inače, nastave u Mitrovačkoj gimnaziji za učenike drugog razreda danas nije bilo. Časovi su počeli minutom ćutanja, u školi su prosvetni inspektori u kontroli, pa zasedalo je i gradsko veće koje će datum sahrane i dan žalosti objaviti naknadno.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Istražni sudija odredio je pritvor do mjesec dana bivšem direktoru Kolubare Draganu Tomiću, kao i još 16-orici osumnjičenih da su to preduzeće oštetili za više od 10 miliona evra. Ministarka pravde Snežana Malović demantovala je spekulacije o političkim motivima posljednjih hapšenja. Ida Maričić.
Portparol specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić potvrdila je za naš program da je nekadašnjem direktoru Kolubare Draganu Tomiću, kao i ostalim optuženima za malverzaciju u tom preduzeću, određen pritvor do 30 dana.
Saslušavanje tih 17 lica trajalo je čitave noći. Prema rješenju o sprovođenju istrage radi se o šteti koja prilazi iznos od 10 miliona evra.
Direktor Kolubare Nebojša Čeran kaže da je zatekao visoke troškove u toj kompaniji kada je stupio na dužnost direktora.
Moram da kažem da žalim što problem nije brže rješavan. Možda čak i pre mog dolaska, tamo je problem prilično star, godine su prošle. Ne bih mogao da kažem koliko je Kolubara oštećena, to će istraga pokazati. 2010. godine i 2011. godine se troši 5 puta manje novca za ove namjene nego u periodu 7-8, a gotovo 10 puta, 8-10 puta manje za iznajmljivanje privatne mehanizacije.
Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je država hapšenjem osumnjičenih za malverzaciju u Kolubari pokazala da je odlučna da se obračuna sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Ona je demantovala spekulacije da posljednja hapšenja predstavljaju politički obračun.
Mislim da aktivnosti koje su u posljednje vreme usledile na nivou pravosuđa ne treba dovoditi ni sa kakvim političkim ciljevima ili sa momentom možda predizborne kampanje, iz prostog razloga što tokom ovih 4 godine funkcionisanja vlade, to je 3,5 godine, je bilo takvih aktivnosti koje su kontinuirano sprovođene. Javna preduzeća jesu nešto što je predmet pažnje i meni kao koordinator vlade za borbu protiv korupcije drago što smo mi došli do tog nivoa da državni organi koji su nadležni i policije i tužilaštvo i poreska uprava i carina ne čekaju prijave.
Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković izjavio je da je već preduzeo korake da se više nikada u elektroprivredi ne dese malverzacije tako što će biti oformljena služba interne kontrole i revizije svih poslova u kompaniji.
Da bi korupcija u zdravstvu bila iskorenjena, neophodno je da se vrati poverenje u sve institucije, a pre svega u pravosuđe, ocenili su sagovornici emisije Radio Beograda 1 Talasanje. Iz Ministarstva zdravlja poručuju da su oni koji daju mito podjednako krivi kao i oni koji primaju novac i pozivaju sve pacijente da korupciju prijave. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nezvanična cena za porođaj kreće se od 500 do 1000 evra. Međutim, u slučaju naše sagovornice, ta cena je bila premašena.
Imala sam svog stalnog akušera koji me porađao i naravno bili smo u prilici da smo morali da mu se revanširamo na način taj što je moj otac preko svojih izvođača radova deo kuće završio našem trošku. Nije tajna, radi se o Višegradskoj. Međuvremeno je on napredovao, postoje šef.
Ne postoji cenovnik samo za porođaje. Precizne tarife utvrđene su i za prostije i složenije operacije, ali i za ubacivanje na liste za specijalistička snimanja i preglede. Bez obzira na to što su pacijenti primorani da plaćaju kako bi dobili adekvatnu zdravstvenu uslugu, ministar zdravlja Zoran Stanković kaže da je njihova krivica podjednaka kao i onih koji uzimaju koverat.
Ne izjednačavam ih ja, nego zakon. Znamo mnogo više nego što mislite da znamo. Mi imamo preko 1600 sa jučerašnjim datumom predmeta u radu i praćenja određenih lekara po osnovu prijava ovakvih kao što su ove.
Međutim, Dragana Jovanović, predsjednica udruženja Doktori protiv korupcije, smatra da krivicu nikako ne bi trebalo prebacivati na pacijente. Prema njenim rečima, veliki problem je i to što je posljednjih godina korupcija u zdravstvu institucionalizowana,
koja je prepoznata kao takva i od strane Evropske unije. I to je ono što je naš problem. Uvek je bilo korupcije u nekoj meri, ali ovo je sada strašno jer ceo život je protkan time. Svaki najmanji problem se rešava tako što čovjek mora da uđe u taj sistem.
Partokratija je dovela do gubitka poverenja u sve institucije, naročito u pravosuđe, bez kojeg nema borbe protiv korupcije, ocenila je Milena Jauković, vaskularni hirurg.
Sada je to toliko umreženo da je teško, baš zbog uticaja političkih stranaka, znači zbog postavljanja svojih struktura na svakom mestu. Ja nemam poverenja u takvu državu.
Sagovornici emisije Talasanje saglasili su se da je korupcija hronična bolest koju je sve teže sprečiti, ali koja je sada mnogo vidljivija.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Aranđelovcu je počeo sastanak više od 100 biznis lidera jugoistočne Evrope. Očekuju se konkretni predlozi za jačanje nacionalnih ekonomija. Prelazi Brnjak i Jarinje jedan su od najvažnijih razloga za dolazak Roberta Kupera u Beograd, kaže za naš radio Borislav Stefanović. Pokrenuta istraga i određen pritvor do 30 dana bivšem direktoru Kolubare Draganu Tomiću i 16-orici osumnjičenih za malverzacije u tom preduzeću. Švedski pesnik Thomas Tranströmer ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Umro Steve Jobs, osnivač i bivši direktor kompanije Apple, tvorac prvog personalnog računara. Vreme sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo. Uveče zahlađenje, na oblačenje i kiša. Najviša temperatura 29, u Beogradu 27 stepeni. Ministri financija zemalja članica Evropske unije zatražili su da nadzorno telo za bankarski sektor sačini izveštaj o stanju kapitala banaka, budući da stanje u Grčkoj preti da izazove novu kreditnu krizu.
Evropski zvaničnici saopštili su da će se proceniti sposobnost banaka za opstanak u uslovima gubitaka zbog grčkog duga i da će izveštaj tome ministri financija razmatrati na narednom sastanku početkom novembra. Međunarodni monetarni fond ocenio je da će kreditorima širom Evrope možda biti potrebno i 200 milijardi evra za obnovu poverenja u bankarski sektor. Brisel se međutim ne slaže s tim mišljenjem MMF-a.
Proteste i pokreta Okupirajte Wall Street u Njujorku se nastavljaju. Demonstrantima su se pridružili i studenti, članovi najvećih američkih sindikata, ekoloških organizacija i borci za ljudska prava. Analitičari tvrde da je prerano govoriti o revoluciji u američkom društvu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Za manje od tri nedelje pokret Okupirajte Wall Street okupio je do sada nezapamćeni broj nezadovoljnih Amerikanaca i to u vreme kada većina stanovništva smatra da je zemlja na pogrešnom putu. Aktivista pokreta Nina Boje, Amerikanka koja uči srpski jezik, kaže da je ponosna na ono što je do sada učinjeno.
Juče je bilo velike demonstracije, 90.000 ljudi na ulici, ovako velika zato što je također imala podršću puno drugačije unija, a mi smo ozbiljni, mi smo tu za nešto dugo i baš sam ponosna na sve što se desilo.
Međutim, analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić kaže da, iako su demonstranti našli inspiraciju u arapskom proleću, ključna razlika pokreta Okupirajte Wall Street u odnosu na pokrete u Severnoj Africi je nedostatak jasnog cilja.
Za sad je prerano da se govori o ovom građanskom pokretu i spontanom pokretu u kontekstu neke revolucije ili u kontekstu nešto od većeg značaja za američko društvo i za američku državu. I da postoji vrlo jasan cilj i zbog toga to deluje za sad vrlo haotično na američkim ekranima. Čak i medije to prikazuju više u kategoriju zanimljivosti nego u kontekstu nekih ozbiljnih političkih rasprava.
Pokret koji aktivno maršira gradovima Amerike pune tri nedelje formiran je u znak protesta zbog pohlepe velikih korporacija, koje ne čine dovoljno na oživljavanju američke ekonomije i otvaranju novih radnih mesta u vreme visoke nezaposlenosti.
Slušate novosti dana. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost je švedski pesnik Tomas Tranströmer, saopštila je Švedska akademija nauka i umetnosti, zabeležila Milena Božović-Manić.
Tomas Tranströmer spada u red najprevođenijih evropskih pesnika, prevodili su ga između ostalih i Česlav Miloš i Gennadij Aigi, a značajni pesnici posvećivali su mu svoje stihove. Dobitnik je većine najznačajnijih evropskih nagrada, a bio je dugo vremena u najžem izboru za Nobelovu nagradu. U obrazloženju žirija koje je pročitao Peter Englund iz Švedske akademije navodi se da je Tranströmeru nagrada pripala zbog toga što nam kroz sažete jasne slike daje svežu sliku stvarnosti.
Njegove metafore su, na primjer, veoma poznate. On je jedan od najprevođenijih živih pesnika, a njegova dela prevedena su na preko 60 jezika. Ne znam ni da li bih mogao da nabrojim 60 jezika, tako da je veoma poznat među ljudima koji čitaju poeziju.
Tranströmer je naročito poznat po ubedljivim opisima sirove švedske prirode. Slušamo stihove njegove pesme Šest zima.
U tom crnom hotelu jedno dete spava, a napolju noć zimska u kojoj se vrte razrogačene kockice. Elita pokojnika skamenila se na Katarininom groblju, gde drhće vetar u svom oklopu sa Svalbarda.
Pesme Tranströmera na srpskom jeziku objavila je izdavačka kuća Nolit i književna opština Vršac.
Književnik Dobrica Ćosić bio je meta krajne neprikladne šale ovog prepodneva, kada je lažni sajt objavio da je on dobitnik Nobelove nagrade za književnost za ovu godinu. Preko 20.000 sajtova, uključujući veliki broj domaćih medija, objavio je ovu vest koja je ubrzo ispravljena tačnom informacijom da je pravi dobitnik Šveđanin Tomas Tranströmer. Kako je tako veliki broj novinara poverovao lažnoj informaciji i istraživao Nenad Militarević?
Lažni sajt, iako vrlo kvalitetno izrađen, nije bio visoko kotiran na Google, što znači da novinari koji su načinili grešku nisu mogli slučajno da odu na njega, već da im je neko, kome su oni verovali, javio da pogledaju taj sajt, a da su zatim novinari kopirali jedni od drugih. Kako kaže za naš program IT ekspert Miloš Rančić, kompleksnost izrade takvog kvalitetnog lažnog sajta zahteva velike pripreme.
To nije neka posebno velika sofisticiranost, ali jeste dovoljno značajna da, mislim, ono, to može da uradi realno relativno mali broj ljudi kod nas.
Sajt je naravno registrovan pod lažnim imenom i pitanje je da li će se ikada ući u trag kreatorima. Ali Rančić kaže da novinari to pogrešno nazivaju phishingom ili hakerskim napadom, jer im je sada pogođena sujeta budući da su objavili lažnu vest.
Ovo su zapravo šale. To je poznata stvar. Najpoznatija organizacija tog tipa je The Yes Men. Oni su uradili određen broj takvih sličnih sajtova. Sajt koji je kao na primjer, ne znam, nedeljnik New York Timesa i onda su na njemu napisali da je Obama rekao da se Amerikanci povlače iz Iraka i Afganistana.
List Blitz kontaktirao je Ćosić u vreme kada je još uvek postojala zabuna o tačnosti informacije, a naš književnik je izjavio da ne zna da je dobio nagradu, da veruje da je ne zaslužuje, kao i da ga Nobelova nagrada ne zanima.
Srpska akademija nauke i umetnosti demantovala je da je objavila saopštenje da je Dobrica Ćosić dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Informacija o dodeli nagrade Dobrici Ćosiću poslata je elektronskim putem sa adrese koja ne pripada Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je to jedan u nizu napada na značajne institucije sa namerom da se društvene vrednosti u našoj zemlji izvrgnu ruglu. Ceo slučaj biće predat MUP-u i tužilaštvu, navodi Srpska akademija nauka i umetnosti.
U Americi je u 56. godini preminuo Steve Jobs, osnivač kompanije Apple. Jobs je bio vizionar i jedan od simbola ere računara, muzike i mobilne telefonije, koji svojim izumima promenio svakodnevne navike ljudi širom planete. Predsjednik Barack Obama izjavio da je Amerika izgubila jednog od najvećih inovatora i vizionara, a ruski predsjednik Dmitri Medvedev ocenio je da ljudi kao Steve Jobs menjaju čitav svet. Pojedinosti Zorana Bokan.
Na web stranici kompanije Apple, koju je Jobs nazvao po svom omiljenom voću jabuci, od sinoć je fotografija Steve'a Jobsa, a ispred sedišta kompanije zastave su na pola koplja. Analitičari industrije nazvali su Jobsa majstorskim inovatorom u rangu sa Thomasom Edisonom. Revolucionarni pronalasci u muzičkoj industriji, redefinisanje telefona i pojava iPada otvorili su nove mogućnosti korišćenja računara. Jobsa smatraju tehnološkim prorokom koji je od Apple-a stvorio najmoćniju firmu na svetu za razvoj, proizvodnju i prodaju ličnih računara, medija, playera, hardvera i softvera. Steve Wozniak, koji je bio Jobsov poslovni partner pri osnivanju kompanije Apple 1976. godine, seća se da je Jobs uvek razmišljao o velikim ljudima koji su podigli čovečanstvo na viši nivo, kao što su Shakespeare ili Isaac Newton.
Bili smo najbolji drugovi i pre nego što smo osnovali Apple. Vozili bismo se daleko u potrazi za muzičkim katalozima Boba Dylana. Pitali smo se kakav će svet biti. Ono što je Steve ostavio iza sebe jesu sjajni proizvodi bez kojih milioni ljudi ne mogu i ne žele da žive.
Poštovalci Steve'a Jobsa na Twitteru duboko žale za genijem kompjuterske ere i poručuju da je Jobs u svetu tehnologije ono što su Beatlesi u svetu muzike i da svet nikada neće zaboraviti njegove neverovatne pronalaske. Jobs je govorio: "Dao bih sva svoja dostignuća za jedno popodne sa Sokratom", a za Newsweek je svojevremeno izjavio: "Kada sam imao 17 godina, pročitao sam izreku: ako svaki dan živiš kao da ti je posljednji, jednog dana ćeš biti u pravu." Dan pre njegove smrti održana je prezentacija iPhone-a 4S. Mnogi poklonici kompanije Apple i njenih izuma do posljednjeg trenutka su se nadali da će po tradiciji na scenu izaći otac iPhone-a lično, ali nažalost novi smartphone predstavio je Tim Cook.
U novostima dana vraćamo se informacijama iz naše zemlje. Pod sloganom "Studiranje za sve, ne samo za bogate", oko 500 studenata sa više beogradskih fakulteta krenulo je u protestnu šetnju do zgrade Ministarstva prosvete i Vlade Srbije. U ovom trenutku studenti se vraćaju ka Filozofskom fakultetu. Blokirane su Nemanjina, deo Kneza Miloša i Kolarčeva ulica. Nataša Ćuković.
Studenti traže da broj bodova za budžetske studije bude 48 umesto predviđenih 60 i to je osnovni razlog zašto su i ovog oktobra izašli na ulice.
Niže školarine, da školarina bude recimo na državnom nivou minimalne plate, tri minimalne plate, što bi približno značilo 48.000, da se vrate apsolventski rokovi, da se dozvoli studentima da imaju tu apsolventsku godinu.
Stvar je u tome što smo mi svi očistili godinu, ostvarili smo 60 bodova i fakultet neće da nam dozvoli da budemo na budžetu. To je zakon što nas ograničava, pa mi hoćemo da menjamo zakon.
Tokom protestne šetnje saobraćaj u pojedinim ulicama u centru Beograda bio je blokiran.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac uručio pripadnicima Vojske Srbije u Gornjem Milanovcu ključeve 47 novih stanova i najavio da će ih u narednom periodu dobiti još 24 vojne porodice. Potrebno je, kako rekao, da se za još 30 pripadnika vojske reši stambeno pitanje, kako bi svi koji rade u Gornjem Milanovcu imali krov nad glavom.
Stigli smo do sporta. Naša fudbalska reprezentacija spremno dočekuje sutrašnji možda i presudni meč u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope protiv Italije na stadionu Crvene zvezde. Nedovoljno oporavljenog Nemanju Vidića zameniće Slobodan Rajković, a kapiten Dejan Stanković ističe da je susret sa Azurima samo prolazna stanica do šampionata starog kontinenta.
Svesni smo, iako dobijemo ovu utakmicu, da smo tek na 70% puta. Čeka nas i Bara, što svi željno čekamo. Ako se namesti da prođemo ovo ove dve utakmice, moramo tu da stavimo i Sloveniju, nikad se ne zna. Ako to bude sve okej, tek onda nastaje spektakl sa baražom. E tek onda može da bude ta ogromna euforija tipa što je bila Francuska, tipa Rumunija, tipa Bosna 2006. Ovo je sad samo jedna mnogo važna prolazna stanica koja mora da se dobije.
Finalna serija Krosa RTS-a za Grand Prix Radio Beograda nastavlja se u subotu u Šapcu. Tamo je Stevan Kovačević.
Šabac je potpuno spreman za subotnje drugo takmičenje iz Kros serije RTS-a. Dolaze najbolji trkači iz svih krajeva zemlje, ali i takmičari iz Rumunije i Mađarske. Mađar Laslo Tot i Novopazarka Mela Terzić, pobednici iz Zaječara, žele novi trijumf i juriš na veliku nagradu Radio Beograda. U 28 trka očekuje se učešće oko 2000 takmičara. Gradski i sportski radnici Šapca očekuju trkački spektakl.
Eko. Kros serija RTS-a. Šabac, 8. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponsor, Fabrika kotlova i šporeta ABC Proizvod Užice. Kros serija RTS-a. Šabac, 8. oktobar. Eko.
Trenutna temperatura u gotovo svim gradovima u Srbiji je 26 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Posle svežeg jutra pretežno sunčano i toplo, posle podne u severnima uveče i tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su moguće obilnije padavine. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevno 22 do 29. U Beogradu ujutru 13, tokom dana do 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisija Svetlana Živković žele vam prijatan dan.